Soveltoradiosta jälleen heipä hei. Täällä äänessä Jari Kotola. Ja nyt hyvät kuulijat, varatkaa aikaa ja mukava kuunteluasento, sillä meillä on paljon asiaa uusista uljaista ammateista. Ja niistä kertomassa täällä on, no, mitenköhän luonnehtisin, saattaa loppua aika kesken haastateltavan esittelyssä. Mennään suoraan asiaan, tulevaisuuden tutkija, tietotekniikkakoulutuksen pioneeri, en voi sanoa selvänäkijä, mutta asioitten näkijä, paljon kirjoittanut, paljon lukenut, monia asioita tutkinut, Risto Linturi, tervetuloa.
Kiitos.
CV:si auki puhumiseen menisi varmaan aika paljon, olet ollut tosi monessa mukana ja nyt tällainen iso viimeaikainen juttu on jonkin ajan takaa eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan radikaalit teknologiat raportti, tai raportin virallinen nimi on vähän pitempi, mutta 568 sivua asiaa.
Joo, näin on. Se tuli nyt juuri englanninkielisenä, eli eilen julkaistiin englanninkielenä.
Okei, tämä on ihan tuoretta tietoa, eli äänityspäivä tänään on mikä 23. päivä. Me laitetaan tähän jakson web-sivulla linkki sekä suomenkieliseen että englanninkieliseen. Voitte lukea sitä ja englanninkielistä jakaa myöskin muualle maailman tutuille, niin ymmärrätte vähän, että minkälaisia ajatuksia Suomessa on vireillä. Tässä raportissa käsitellään monia arvonluontiverkostoja ja niissä on esitelty 20 eri verkostossa uusia mahdollisia ammatteja, joista voisimme tässä tovin aikaa puhua. Ja ennen kuin mennään ihan niin ammatteihin, niin onko olemassa asioita, joiden perusteella nähdään, minkälaisia ammatteja syntyy ja mitä kenties kuolee pois? Miten tätä asiaa voi lähestyä?
No, tässä on katsottu niitä ammatteja teknologialähtöisesti ja se peruste sille, miksi teknologian suunnasta on helppo tai järkevä katsoa niitä, niin on se, että kun asiat tulee helpommiksi niin, ja edullisemmiksi uuden teknologian myötä, niin hintajoustokäsite tarkoittaa sitä, että niitä sitten sen tyyppisiä asioita ehkä ryhdytään ostamaan enemmän, jos siellä on enemmän kysyntää sille halvemmalle, edullisemmalle tai muuten paremmalle ratkaisulle. Ja sitten samalla se teknologia saattaa, kun se tekee asiat automaattisiksi, saattaa poistaa joitakin ammatteja ja muuttaa sen tekemisen ihan toisen näköiseksi, jolloin siellä sitten tilalle tulee jotain muita ammatteja. Ja tämä arvonluontiverkostokäsite, mitä me on tuossa käytetty, niin me on katsottu, millä tavalla nämä teknologiset mahdollisuudet voisivat muuttaa tekemisen tapoja yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla ja siinä sitten niin kuin niiden erilaisten tekemisen tapojen myötä nähdään, miten erityyppisiin paketteihin järkevät työkokonaisuudet muuttuu ja mitä uusia tarpeita tulee, mitä aikaisemmin ei koskaan ollut tai mitä sieltä sitten poistuu.
No niin. Ja te, jotka ette ole raporttia koskaan nähneet, niin siellä on itse asiassa ihan kansanomaisia nimityksiä näillä arvonluontiverkostoilla. Siellä on henkilöliikenne, tavaran valmistus, turvallisuus, terveys, mutta sitten on ehkä muutamia hieman vieraampia, kuten etävaikuttaminen ja yhteistyökyky. No se on nyt aika tavanomainen käsite, mutta vaihdantakin voi olla hieman, joillekin voisiko sanoa, että turhan avara käsite, kaupankäynti, vaihdantatalous. Tämän tyyppiset asiat liittyneet ilmeisesti siihen. Näissä arvonluontiverkostoissa on kaikennäköisiä uusia ammatteja, mutta miten teknologian lisäksi yhteiskuntarakenteet, arvomaailmat vaikuttaa siihen, että joitakin ammatteja häviää ja uusia syntyy tilalle?
Arvomaailma, jos ajatellaan, miten arvomaailma muuttuu, niin yksi tärkeä muutoksen tekijä on meidän erilaiset pelot ja vaarat, mitä me nähdään edessä, ja näistä nyt ilmastonmuutos esimerkiksi on tyypillinen tämmöinen arvomaailmaa muuttava asia. Mä muistan, kun kaveri oli lähdössä tuossa 10 vuotta sitten suurin piirtein arabimaihin työkomennukselle, ja hän sanoi, että hän takastullessaan tuo hummerin mukana sieltä, kun niitä sieltä saa halvalla ja hän sitten täällä kotimaassa myy sen. Mä sanoin, että älä vaan tuo, että siinä vaiheessa kun tuut takaisin sieltä, niin ihmiset sylkee sen hummerin päälle eikä niitä enää täällä saa kaupaksi, koska arvomaailma tulee muuttumaan. Eli nämä arvomaailman muutokset jonkun verran ne näkyy edeltä käsin. Toinen arvomaailman muutoksen syy on se, että jos arvomaailma oikeasti ajattelee, mitä me suositaan, se on niin kuin tavallaan meidän valintojen järjestys. Jos meillä on erilaisia asioita, joista me voidaan valita, niin me valitaan niistä sen perusteella, miten houkutteleva joku on ja mitä uhrauksia meidän täytyy tehdä sen edestä. Ja jos ne uhraukset vähenee, niin meidän valinta useammin suuntautuu siihen, eli tietyssä mielessä niin ristiriitaiselta kuin se tuntuukin, niin mitä edullisemmaksi ja helpommin saatavaksi joku asia muuttuu, sitä enemmän me sitä arvostetaan, jos se, niin kuin, koska meidän valinnat menee enemmän sinne suuntaan. Ja tässä mielessä niin kuin näkyy, että nämä teknologian tuoma tehokkuus ja mahdollisuudet, niin ne lisää uusien asioiden arvostusta, mutta siellä on sitten sen kaltaisia, että kun ihmisen elinikä on pidentynyt, niin me on alettu arvostaa enemmän sitä pitkää elämää ja meistä on tullut bakteerikammosia ja nämä niin kuin,
aivan.
On tullut pelkoja ja on sitten tullut halua varmistella sitä ja tätä asiaa paljon enemmän kuin aikaisemmin, jolloin elämä oli satunnaisempaa ja elinikä niin kuin helposti loppu tuonne 30 tai 40 ikävuoteen.
Kyllä. Tuossa oli muuten, aloin samalla kun kerroit, niin pohtimaan sitä, että esimerkiksi aikoinaan niin tällaiset pienoislentokone, RC-lentokoneharrastukset, ne oli aika pienen piirin juttuja. Ja eritoten sitten tällaiset radio-ohjattavat helikopterit, niin harrastajan määrä oli Suomessakin varmaan, se oli ihan kourallinen hyppysellinen, koska ne on niin kalliita. Mutta tänä päivänä nämä helikopterit, droonit, kun niitä saa jo muutamalla sadalla eurolla, hyvinkin suorituskykyisiä ja ne on helposti hallittavissa, kohtalaisen helposti hallittavissa, niiden kanssa huonosti lentäminen, pieleen lentäminen on melkein mahdotonta, koska niissä on hyvät erilaiset anturit, jotka pystyy huomaamaan esteitä ja väistämään niitä. Ja näitä koptereita näkee nyt tuon tuostakin ja niitä käytännöllisesti katsoo lähes kenellä tahansa mahdollisuus hankkia. Eli arvostus on sitä kautta niin kuin lisääntynyt, kuten äsken sanoit.
Niin tuolla tavalla arvostus. Joo, sitten arvostusta voi ajatella toisinpäin, että kuinka suuria uhrauksia me ollaan valmiita tekemään saadaksemme joku asia. Mutta tämä niin kuin arvostus tämmöisenä valintoina, että niin, mitä me valitaan, niin se kyllä korreloi sen vaivattomuuden kanssa ja riskien ja pelkojen ja näin. Ja niihin asioihin teknologia vaikuttaa kyllä kun jatkuvasti ja paljon.
Aivan varmasti. Me voitaisiin ottaa muutama ammatti tuolta näistä tietyistä arvonluontiverkostoista ja vähän keskustella niistä, mitä nämä ammatit tulevaisuudessa voivat tarkoittaa. Sellaisessa korissa, kun työn korvaus koneilla on esimerkiksi robottiturvallisuuden tarkastaja, robottikenttähuoltaja, robottikouluttaja. Mitä tällaiset ammatit käytännössä voivat tarkoittaa?
Jos ajatellaan robotteja, niin ja erityisesti näitä tulevia robotteja, jotka kulkee tuolla kaduilla itsekseen tai kauko-ohjattuna ja kohtaa ihmisiä siellä, niin jos ne toimii väärin, ne voi olla aika vaarallisia. Jos ne kantaa tavaroita, jos ne droonit esimerkiksi kuljettaa, vaikka ne nyt ei kuljettaisi kuin kilon tai kahden tai viiden kilon painoisia paketteja, jos ne putoaa sieltä päähän, niin täällä pitäisi kävellä kypärät päässä, jos, niin kun, jos ne vehkeet ei olisi riittävän turvallisia. Aivan. Ja silloin tämmöinen ei tuo sen kummempi periaatteessa ole kuin mitä katsastajan ammatti esimerkiksi, niin, että katsotaan ja varmistetaan, että vehkeet on kunnossa ja ne on turvallisia. Ja mä oletan, että sellaista täytyy tulla runsaasti lisää sitä tarkastamistyötä, mutta toisaalta sitten kun miettii, että miten meidän yhteiskunta toimii, niin tuohan riippuu viranomaismääräyksistä, että vaaditaanko tuollaista tarkastamista vai annetaanko ihmisten lennellä minkälaisilla vehkeillä tahansa tuolla niitä raskaitakin paketteja. Ja siinä kohdassa vaikka koulut tulee mieleen, siellä kouluissa ei ole ilmanvaihdon tarkastajia, vaikka niin kuin kuvittelisi, että se olisi paljon tärkeämpi asia kuin autojen vuosittainen katsastus. Ne katsastaa ne koulut vuosittain ja niin kuin miksei sitä ammattia sitten ole syntynyt, niin ei niiden synty aina mene ihan silleen, että mitä niin kuin, mikä olisi tarpeen ja mikä olisi järkevää, vaan välillä se menee silleen, että mitä poliitikot päättää ja mitä kukin virkamies lähtee ajamaan ja niin, ja se koulujen niin kuin huono sisäilma tai muidenkin huono sisäilma, niin se on tuntunut olevan semmoinen heitteille jätetty asia muutenkin. Kyllä tämä ammattien syntyminen, niin siinä tapahtuu yllättäviä asioita ja sitten yllättävällä tavalla jää tapahtumatta asioita. Että ei niin kuin varmuudella voi näitä uusia ammatteja ennustaa.
Eli me puhutaan käytännössä niin kuin mahdollisuuksista, että missä voisi olla mahdollista syntyä ammatteja, mihin toimiin.
Puhutaan mahdollisuuksista ja puhutaan myös siitä, että minne niin kuin syntyy tekemisen tarvetta, jos me toimitaan rationaalisesti.
Niin.
Mutta tämä maailmahan on sellainen, että kyllä niin kuin monella maailman kolkalla vielä asiat hoidetaan samalla tavalla kuin Suomessa hoidettiin 100 vuotta sitten.
Aivan. Tuollaisessa arvonluontiverkostossa, kun havainnot ja tietäminen on kanssa hyvin mielenkiintoiselta kuulostavia mahdollisia ammatteja, ristiriitaisen tiedon selvittäjä, tekoälykasvattaja, superkykyvalmentaja, mitä nämä voisivat tarkoittaa?
Meillähän on niin kuin jatkuvaa ristiriitaista tietoa ja tällä hetkellä laajemmin sitä ristiriitaista tietoa selvittää tutkijat ja toimittajat ja kirjailijat ja opettajat ja ihmiset sitten siinä arjessansa tuo liittyy siihen niin kuin fake news -kategoriaan, että maailma alkaa olla enemmän ja enemmän täynnä niin kuin virheellistä tietoa ja ristiriitaista tietoa, ja jollain tavalla täytyy saada tolkku siitä, että mikä siinä sitten oikeasti on sellaista totuutta, johon voi luottaa, ja mitkä on luotettavia lähteitä, mitkä ei ole luotettavia lähteitä, kun alkaa olla näitä luotettavaksi itseään väittäviäkin lähteitä, joiden tarkoitusperäksi on paljastunut ihan puhdas harhaanjohtaminen, tietoinenkin harhaanjohtaminen, sitä semmoista niin kuin huolimattomuuksissaan tai muuten omasta mieltymyksestä ja haaveista ja toiveista johtuvaa harhaanjohtamista, some on ihan täynnä.
No niin.
Mutta mitäs niitä nyt sitten oli, niitä muita, joita sanoit?
Hetkinen. Siellä oli muun muassa tekoälykasvattaja ja superkykyvalmentaja.
Joo, otetaan tämä superkykyvalmentaja. Me saadaan valtava määrä sellaisia helppoja käteviä laitteita, kännykän apuvälineitä tai muuta, jolla kännykässä, jos on lämpökamera ja tekoäly, niin se lämpökamera voi esimerkiksi kertoa, että onko ruokapöydässä vastapäätä istuva ihminen rakastunut tai mitä siinä ruokalautasella on, onko siinä viljaa tai onko kengät kaupassa aitoa nahkaa tai keinonahkaa tai onko baarissa drinkissä tyrmäystippoja tai onko kuin paljon alkoholia tai sokeria tai onko lääke aito tai väärennös tai kopio tai missä kohdassa seinässä se sähköjohto oikeasti liikkuu tai mistä kohdasta tulee kylmää, tai onko huonetilassa hometta tai muuta. Ja nämä tämmöiset käytännössä vastaa jotain teräsmiehen tai superihmisen näkökykyä ja pystyy näkemään asioita, jota ihminen luontaisesti ei pysty näkemään. Hyvä esimerkki olisi vaikka se, että vasta päätä kadun toisella puolella niin voisi tämmöisellä mittalaitteella nähdä, että onko ohikulkija humalassa tai mitä huumeita se on ottanut. Ja näiden kaikkien yhdistäminen sitten vaikka laajennetun todellisuuden laseihin, niin me sitten suoraan nähdään nämä asiat silmissämme, jos halutaan kulkiessamme ohi jostain. Ja kun tulee tämmöisiä, niin kuin jota superkyvyiksi voisi kutsua, niin jonkun täytyy sitten vähän valmentaa, että miten näitä käytetään ja
aivan.
Vähän virittää niitä, että mille asioille mä haluan olla herkkä ja mitä asioita mä haluan aistia.
Just.
Et jos mä haluan aistia vaikka niinku sienet tuolla sienimetsässä, niin mä näen ne kaikki haluamani sienet siellä suoraan punaisina heiluvina.
Ai vitsiläinen, nyt me saadaan älylaseille kyllä ihan mielenkiintoista käyttöä.
Joo, se sotilaathan näkee nyt uusilla vehkeillä, niin ne näkee tuohon maastopukuun piiloutuneen ihmisen, niin näkee punaisena.
Juuri niin.
Ja Yhdysvaltain armeija justiin osti 100 000 kappaletta tämmöisiä älylaseja tai laajennetun todellisuuden laseja. Ja kyllä niillä täytyy olla joku ajatus, että mitä he sillä supernäöllä hakee, mutta yhdenlainen supernäkö esimerkiksi on se, että nähdään pimeässä.
Kyllä. Mutta sitten tosiaan, jos vielä sen pimeän näön lisäksi saadaan vielä tarkempia tietoja sitä kohteesta, niin minkälainen se on sen olemuksesta, niin silloin voidaan puhua kyllä jo todella superkyvyistä.
Joo, ja seinien läpihän näkee nyt jo wifi-signaalilla. Voi analysoida, mitä seinän takana ja minkälaisia, niin kuin liikkuuko siellä ihmiset ja miten ne liikkuu. Että jos haluatte naapurin nähdä seinän takaa, niin sen kun viritätte antennin sinne. En tietysti saa tällaiseen kehottaa, se on varmaan rikollista, mutta,
niin.
Mutta näin voi tehdä.
Teknologia mahdollistaa.
Kyllä.
Juuri niin. Otetaan vielä jotain esimerkkiä. Tuossa hetki sitten puhuit pitkästä iästä ja siitä terveyden arvostamisesta, niin terveys oli yksi näistä arvonluontiverkostoista tässä raportissa. Ja siellä oli muun muassa tällainen mielenkiintoinen ammattinimike kuin DNA-analyytikko. Moni tänä päivänä on kiinnostunut sitä omasta perimästään ja lähinnä niin kuin sukuhistoriasta, minkälaisia esi-isiä on olemassa, mutta myöskin sillä tavalla, että minkälaisia perinnöllisiä sairauksia on mahdollista sairastaa tai niin kuin, jotka saattavat sitten jossain vaiheessa iän myötä aktivoitua. Liittyykö DNA-analyytikko näihin?
Liittyy näihin ja liittyy sitten kyllä siihen, että niin kuin mitä siitä perimästä löytyy sille, jolla voisi antaa jotain osviittaa siihen, mitä kannattaa syödä ja miten kannattaa liikkua ja muuta. Nyt meillä on nämä kaikki, tai mitä kannattaa tutkia lisää.
Niin.
Ja meillä on tällä hetkellä näihin liittyen niin koko väestön tasoisia suosituksia esimerkiksi syömisestä, mutta ihan selvästi tiedetään, että jotkut sietää rasvaa täysin eri tavalla kuin toiset. Ja tämä on perimästä riippuvainen asia. Toki liittyy siihenkin, että kuinka paljon liikkuu ja minkä ikäinen on ja muuta, mutta perimällä on merkittävä vaikutus hyvin moneen asiaan. Ja se perimä oikeastaan kaikkeen meistä, mutta perimävaihtelu, niin sillä on, se tuottaa yksilöllisiä eroja hyvin monessa tämmöisessä asiassa ja niitä eroja nyt toistaiseksi tunnetaan hiukan epämääräisesti, mutta se tieto lisääntyy jatkuvasti ja kun ihmisen perimän kartoituksessa myyntihinta sillä on vielä useita satoja euroja, millä se myydään, mutta tuotantokustannus alkaa laskea 100 euroa sillä, millä kustannuksella ihmisen perimä saadaan selville. Ja jossain kohdassa se on niin edullinen, kun se on laskenut jatkuvasti, että mainosrahoilla firmat tekee ilmaiseksi sen niin kuin kuluttajien ei tarvitse maksaa mitään, jos he saa käyttää sitä tietoa sitten johonkin muuhun. Ja tämä lisää sitä, sanotaan genomitiedoksi, tätä DNA-tietoa ihmisistä, genomitiedon määrä lisääntyy niin valtavasti, että sitten kun sitä yhdistetään käyttäytymiseen ja sairastumisiin ja muuhun, niin ne asiat selviää paljon aikaisempaa paremmin. Eli koko ajan saadaan selville nopeammin ja nopeammin uusia niin kuin merkittäviä asioita siitä perimästä. Silloin tämä tämmöinen analyytikon tehtävä niin tulee vähitellen hyödylliseksi. Nyt voi sanoa, että tällä hetkellä se on vielä vähän marginaalinen. Niin kuin monet näistä muistakin ideoiduista uusista ammateista, mutta niistä tulee tärkeitä ja tulee hyödyllisiä.
Aivan varmasti. Olen kuullut muutamilta henkilöitä, jotka ovat tuottaneet itsestään tällaisen perinnöllisyyskartan, mistä näkyy ne mahdolliset sairaudet, että sen tutkiminen omatoimisesti on hyvin työlästä ja ymmärtää, että mitä ne havainnot siitä perimästä tarkoittaa. Ja kaikki ovat mun mielestä sanoneet, että oli niin kuin erittäin hyödyllistä, että sen ekaksi luettuaan sitten oli vielä sen palvelun tuottajan edustaja, jonka kanssa käytiin se läpi, ja hän osasi avata, että mitä ne havainnot sieltä perimästä tosiasiassa tarkoittaa. Ja sitten juuri tähän puhuttuun käyttäytymiseen, esimerkiksi ruokailun, nukkumisen, liikkumisen, muiden elintapojen suhteen kannattaa muuttaa.
Joo, kyllä se on niin valtava määrä dataa, mitä siinä tulee. Ja vähän tulkinnanvaraisia ne kaikki vielä, että kyllä siinä semmoista niin kuin tervejärkistä selittämistä sen jälkeen tarvii.
Epäilemättä näin.
Ettei niin kuin, jos on joku taipumus, niin mene heti amputoimaan itseänsä tai jotain niin kuin säikähtäessään.
Joo. Näitä ammatteja noissa 20 eri arvonluontiverkostossa on kymmenittäin ja niiden pohtimiseen menisi aika vaikka kuinka ja mukavasti menisikin. Mutta uusien ammattien syntyminen tuskin tapahtuu tyhjästä. Taustalla on kaikennäköistä toimintoihin ja ihmisten toimeliaisuuteen vaikuttavaa. Tässä raportissa tulee myös sellainen käsite kuin alustatalous esille. Alustatalous. Risto, avaatko meille, mitä tällä tarkoitetaan?
Perimmältään alustatalous, jos sitä haluaisi kiteyttää, niin sitä voisi kiteyttää silleen, että kauppiaana ja esimiehenä toimii tekoäly.
Niin.
Tai robotti. Ja kyse on niin kuin perimmältään ohjelmistosta, joka ohjelmisto, niin kuin ne, jotka haluaa tehdä jotain työtä tai myydä jotain, ne ottaa yhteyttä siihen ohjelmistoon, kertoo, mitä ne on valmiita tekemään, ja ne, jotka haluaa ostaa jotain tai käyttää jotain palvelua, niin ne ottaa siihen ohjelmistoon yhteyttä. Ja se ohjelmisto sitten välittää näitä asiakaspyyntöjä tai tilauksia niille tekemiseen halukkaille. Ja tämä alusta on sitten se niin kuin liima, joka sovittaa sen tekijän siihen tekemisen tarvitsijan ja hoitaa sen vaihdannan, hoitaa maksuliikenteen, hoitaa palkanmaksut ja hoitaa raportoinnit ja hoitaa niin kuin palaute asiat takaisin. Ja meille tutuin tämmöinen alusta on varmaan Uber tai Wikipedia tai Airbnb niin kuin majoitustilojen vuokraajana. Ja sellaisia alustavia, hyvin vanhoja, vastaavan kaltaisia välikäsiä saattoi olla vaikka taksikeskus.
Niin just.
Niin kuin, mutta se taksikeskus, siellä nyt oli ihmiset tekemässä sitä välittämistä. Ja meillähän on näitä välittäjiä, välikäsiä ollut, pankit esimerkiksi välittää maksuliikennettä ja muuta, mutta alustataloudesta nyt sitten puhutaan siinä kohdassa, kun sekä se työn varsinainen tekijä tai myyjä, että se ostaja, molemmat kytkeytyy tähän välittävään alustaan niin, ettei kumpikaan sitä alustaa omista.
Just. Tulkitsenko oikein, jos nopeasti ajattelen, että tuota ohjelmistokehityksen puolelta apit, rajapinnat ja sitten lohkoketjut liittyvät tähän alustatalouteen?
Kyllä ne rajapinnat saattaa liittyä, mutta se alusta saattaa kyllä olla kokonaan itsenäinen ohjelmisto niin, ettei siihen enää niin kuin kukaan ohjelmoi lisää.
Niin.
Et mä luulen, että en ole varma kyllä, mutta oletan, että Uberin ohjelmistoihin niin kuin niissä ei ole mitään sellaista rajapintaa, johon ohjelmallisesti voisi liittyä, mutta ihan varma en ole siihen, mutta tyypillistä se ei ole. Tältä osin niin se rajapinta-asia, sen mä jätän niin kuin vähän ulkopuolelle, mutta tavallaanhan se on joka tapauksessa rajapinta sitten sen työntekijän ja sen työn teettäjän välillä.
Aivan, totta. Raportissa sanotaan näin. Palkkatyön ja yrittäjyyden sekä omavaraistalouden rajat tulevat muuttumaan. Tekoälyn, jakamistalouden ja robotisaation avulla tuottavuuden kannalta tärkeät työvälineet ja tarvittava osaaminen ovat helposti saatavilla. No, aikoinaan omavaraistaloudessa elettiin maatalousvaltaisella aikakaudella ja nyt puhutaan sitten uudestaan omavaraistaloudesta. Millaista on nykyajan omavaraistalous ja mihin suuntaan se on kehittymässä?
Tämä on iso juttu. Tämä on niin kuin semmoinen, joka on jokseenkin huonosti ymmärretty. Mun täytyy aloittaa hiukan aikaisempaa ja aloitan sille, että jos mietitään maalaria ja muuraria,
niin,
jotka molemmat rakentaa talon, niin nyt jos maalari teettää muurarilla muurauksen, niin maalari saa omalla tunnin palkkatyöllänsä ostettua vain 15 minuuttia muurarin työaikaa sen takia, koska valtio ottaa sieltä käytännössä 75% välityspalkkiota erilaisina veroina, arvonlisäveroina ja palkkaveroina ja sosiaalikuluina ja muina. Niin se vastavuoroisesti sitten toisinpäin ihan sama. Eli tämä nyt sitten päätyy oikeasti siihen, että vaikka se maalari olisi puolet huonompi muuraamaan kuin muurari, niin maalarin kannattaa muurata se oma talonsa itse. Ja muurarin kannattaa maalata se oma talonsa itse, vaikka se olisi puolet hitaampi maalaamaan kuin maalari. Ja silloin tätä vaihdantaa ei synny. Ja nyt palkkatyössä on kyse työn vaihdannasta. Siitä, että minä saan rahaa siitä, että minä teen työn jollekin toiselle. Ja siitä valtiokin sitten saa rahaa. Mutta jos siinä on näin suuri kynnys, niin se mun tekemiseni pitäisi olla todella paljon hyödyllisempää kuin mitä sen ostajan oma tekeminen, jotta sen kannattaisi multa ostaa eikä tehdä itse. Ja mitä tämä teknologia nyt aikaan saa, niin ihan jo YouTube, mutta sitten kun tekoäly kehittyy tukiälyksi ja meille tulee nämä supernäyt ja tekoäly kuskaamaan korvaa, mitä me silmien edessä nähdään ja miten se pitää ymmärtää, niin meistä tulee enemmän samantaitoisia kuin koskaan ennen. Ja me sitten saadaan Ramirentistä niin kuin vuokrata ne kaikki kilkkeet päiväksi, jolla me tehdään mikäkin työvaihe, niin sitten sekään ei ole tärkeää, kuka ne vehkeet omistaa.
Niin
silloin on järkevämpää tehdä itse suurempi ja suurempi osa kaikesta, koska se vaan niin kuin maksaa vähemmän ja saadaan enemmän aikaan sillä omalla ajalla kuin se, että me tehtäisiin sitä omaa duunia ja sitten ostettaisiin joltain se, mitä me tarvitaan.
Niin.
Ja nyt yhteiskunnassa, kun katsoo tätä touhua, niin aina kaikki sellaiset asiat tasa-arvoisessa yhteiskunnassa, jossa tuottavuuserot on vähentynyt, henkilökohtaiset tuottavuuserot on vähentynyt, niin kaikki ne on siirtynyt aina. Me on kutsuttu sitä itsepalveluksi, me ei ole kutsuttu sitä omavaraistaloudeksi, mutta ne on siirtynyt meidän itse tehtäväksi.
Aivan.
Ja tämä niin kuin ymmärrys siitä, että itsepalvelu ja omavaraistalous on niin kuin käsitteinä samanlaisia, niin me sitten vaan ryhdytään tekemään enemmän ja enemmän itse. Me tuotetaan energiaa itsellemme itse ja me tuotetaan mahdollisesti ravintoa ja muuta itse, jos siinä ei ole sellaista suuruuden ekonomiaa, että suuressa erässä tekeminen olisi 3 kertaa tehokkaampaa tai 5 kertaa tehokkaampaa, jolloin se niin kun välityspalkkio pystytään kattamaan siitä suuruuden ekonomiasta. Ja tämä nyt sitten niin kun tavallaan selittää, mitkä asiat pikkuhiljaa poistuu sieltä työmarkkinoilta. Ja ne ei poistu sieltä niin kun sen takia, että koneet automatisoisi ne niin, että se työ jäisi turhaksi, vaan ne jää sen takia pois, että niitä ei vaan kannata ostaa, kun ne kannattaa tehdä itse.
Just.
Ja sitten tulee sellaisia, mitkä niin kuin, jakamistalouden kannalta niin kuin Wikipedia, että sieltä poistuu tietosanakirjan kirjoittajan työ, koska tietosanakirja tehdään talkoilla.
Mm-hmm.
Niin me tehdään talkoilla suuri määrä asioita, jolloin niitä ei kenenkään enää kannata myydä, koska me saadaan ne ilmaiseksi.
Niinpä.
Jolloin siellä ei ole palkkatyötä, mutta se laatu on ihan hyvä ja jokainen saa sen ilmaiseksi, jolloin siihen ei tarvitse niin kuin palkkarahojakaan käyttää. Ja me saatetaan olla menossa tässä semmoiseen yhteiskuntaan, jossa palkkatyön määrä vähenee, mutta jokaisella on edelleen sama määrä töitä kuin ennenkin ja sama hyvinvointi kuin ennenkin, mutta paljon pienemmällä määrällä rahaa.
Hmm.
Ja edelleen sillä määrällä, että me saadaan ostettua ne asiat, jotka on nyt sitten pakko ostaa, jossa on se suuruuden ekonomia ja tarvitaan se jättimäinen tehdas ja muu, mutta kaikki mitä koneet tekee muuttuu koko ajan halvemmaksi ja halvemmaksi. Ja silloin niiden ostamiseen me ei tarvita niin paljon rahaa kuin joskus aikaisemmin. Ja tämä saman taitoisuuden tulo, että me niin kun saatetaan jatkossa tekoälyä ja muiden kanssa, niin tehdä diagnoosit itsellemme ja niin kun oppia tekemään vaikka mitä asioita. Mutta erinäköinen maailma tästä tulee sitten tuolta kannalta.
No epäilemättä. Tajusin juuri, että tuotamme itse palveluna taloyhtiössä lämpöenergian. Meillä oli aikaisemmin kaukolämpöverkossa oleva taloyhtiö, mutta siirryttiin 2 vuotta sitten maalämpöön ja me on käytännössä samoilla kustannuksilla menty edelleenkin. Se, mitä kaukolämmöstä säästyy, niin sillä kuoletetaan tämä investointi. Ainoa, mitä tarvii vielä hankkia ulkopuolelta, on sähkö, koska meillä ei taloyhtiössä ole kyvykkyyttä vielä sen tuottamiseen. Sähkö, jolla pyöritään niitä kiertovesipumppuja, joilla lämpö sieltä maasta sitten saadaan taloihin siirrettyä.
Joo, aurinkopaneelit katolle, niin sähköä tulee valosan ajan verran ja sitten polttokenno sinne kellariin, niin sitten sähköä tulee myös pimeänä aikana ja sitten siellä täytyy vaan olla jotain, mitä sinne polttokennoon laitetaan, niin sitähän voisi niillä aurinkoenergialla tuottaa kesällä sitä, mitä talvella käytetään. Kyllä energian osalta monet voisi siirtyä täysin omavaraisiksi.
Kyllä.
Ja vähän paremmat aurinkopaneelit, niin eteläisissä maissa autot, sähköautot voisi kulkea sähköauton pinnoilta kerätyllä aurinkoenergialla, jos aurinkopaneelin hyötysuhde nousisi tuonne lähemmäs 50%, mikä on teoriassa ihan hyvin mahdollista, niin silloin olisi paljon autoja, joiden ei koskaan tarvitsisi ladata sähköä.
Just. Me vielä 50% ollaan. Mikä on tällä
hetkellä? Ei, nyt on niin kuin, parhaiten uusien paneeleiden, kaupallisten paneeleiden hyötysuhde on vähän yli 20%. Ja tutkimuslaitostason vehkeissä, niin vähän teknologiasta riippuen, niin ollaan niin kuin 20-40% välissä.
Vai niin? Ja tuolla oli muuten erässä arvonluontiverkostossa tällainenkin uusi ammatti kuin aurinkopaneelisiivooja. sinnehän voi kertyä pölyä ja kaikennäköistä laskeumaa ilmasta, jolloin se tuotto taas kennoissa heikkenee ja siivoja käy siivoamassa, niin voidaan palauttaa sitä sähkön tuottokapasiteettia taas lähelle sitä alkuperäistä.
Joo, näin. Ja siinä voi olla semmoinen niin kuin hyvä palkkatyön paikka, koska siitä tulee välitön hyöty ja sitten kaikki ihmiset ei itsekseen katoille kiipeä, ei kannata kiivetä, niin siinä ei enää ole, jos on huono tasapaino eikä ole tottunut siihen, niin ei kannata.
Joo, aivan totta. Tuosta omavaraistaloudesta ja sen läheisyydestä tähän itsepalveluun, niin päästään seuraavaan aiheeseen, josta olet viime aikoina puhunut, kylätalouden paluu. Avaatko tätä myös?
Kylätalousidea oli semmoinen, että jos kuitenkin jää jotain tämmöistä vaihdannan tarvetta, että joku jollakin on joku vehi ja toisella joku toinen vehi ja se vaihdanta on järkevää, niin asuntoyhtiössähän tällaista voi tehdä ja tehdään jo nyt, että ajetaan vuorotellen nurtsia tai joku tekee niin kuin kirjanpitoa ja joku toinen ajaa nurtsia ja muuta. Ja se on tämmöinen normaali työnjako, joka ei kulje verottajan kautta. Eli siinä tehdään niin kuin yhteisessä kollektiivissa, tehdään työnjaon puitteissa yhteiset asiat talkoona niin, että kaikki ei tee samaa, vaan tulee tämmöinen erikoistuminen. Niin tämmöisiä samanlaisia kylittäin, asuinalueittain ja mikä se hyöty on, niin hyöty on se, että jokainen voi vähän erikoistua eri asiaan kuin toinen. Ja toinen hyöty, joka on verottajan kannalta hyvin kyseenalainen hyöty, mutta sitten tämmöinen kylässä asujan kannalta erinomaisen iso hyöty, niin sieltä ei mene sitä 75% välityspalkkiota. Ja tämä, tuleeko verottaja, niin kuin yrittääkö jossain kohdassa puuttua tämmöiseen yhteistalouden piiriin, niin jää nähtäväksi, mutta kyllä siitä aika vaikeaa tulee. Niin kuin vaikeaa ajatella, jos kaveripiirissä niin kuin joku paikkaa verkot ja joku toinen vastineeksi antaa muutaman kalan niin kuin takaisin tai muuta. Mutta tämä on semmoinen asia, joka jää nyt sitten nähtäväksi, että miten tämä toteutuu. Mutta mä luulisin, että tuohon suuntaan mennään kyllä. Isommissa kaupungeissahan toi on sitten vähän vaikea, että millä tavalla noi sitten organisoituu, mutta kerhojen ja taloyhtiöiden ja muiden piirissä ehkä sitten, mutta se vaan vaatisi sen, että on yhteishenkeä ja ei ole niitä vapaamatkustajia.
Joo, ja siinä pitää olla joku sellainen kuitenkin niin kuin mittari, jota me ollaan perinteisesti kutsuttu rahaksi, että minkä arvosta joku palvelu tai työ on, jotta sitä voi sitten pitää jollakin tavalla niin kuin vaihdantatalouden tasapainossa.
Joo, mutta nämä mittarit on semmoisia, niin kuin, että jos se hyöty on sen 75% niin kuin jo siitä, että se jäi tämän virallisen rahatalouden vaihdannan ulkopuolelle, niin ei sen mittarin kovin tarkka tarvi olla.
Niin.
Täytyy vain olla sille, että ei ole kateutta.
Juuri tätä tarvetta,
ja joo. Yhteishenkeä ja kateus puuttuu ja jokainen yrittää, niin sitten niin kun, sitten se toimii, mut sitten jos on riitaisia naapureita tai muuta, niin sitten se ei toimi. Että kyllä näitä on sitten näitä tuntipankkijärjestelmiä ja muita, joilla on tehty tätä samaa niin kun, vähän niin kuin kaupungin osittain tai pikkukaupungeittain, niin niillä se niin kuin laskenta sitten hoituu. Mutta vanhan aikaan oli silleen, että mistä meillä on hiukan vieläkin jäljellä, niin kuin varsinkin metsästäjäyhteisössä, jossa oli suurriistaakin, metsästettiin, että joku järjesti juhlat, sitten kun oli karhu kaadettu, niin kaatajat järjesti juhlat, koska se liha olisi pilaantunut, jos ei kaikki olisi tullut syömään sitä.
Niin.
Ja heidät piti sitten kutsua myös, kun joku toinen kaatoi. Eli tämä vastavuoroisuus tulee siitä, niin kun, että annetaan lahja, niin toisen täytyy antaa lahja takaisin. Ja silloin se pysyy tasapainossa. Ja tätä laskettiin kunnialla, että oman kunnian vuoksi täytyy maksaa potut pottuina niin kun hyvässä ja pahassa.
Niinpä niin. Noista uusista ammateista, kun kävi läpi tuolta arvoluontiverkostoista, niin osasta pystyy päättelemään, että osaaminen uudelle ammatille muodostuu osittain ihan jo olemassa olevista taidoista, liittyykö ne mekaniikkaan tai esimerkiksi ohjelmointitaitoihin tai sitten empatia ja kykyyn tulla ihmisten kanssa toimeen. Mutta sitten on paljon sellaisia ammatteja, joissa varmaan joudutaan oppimaan kokonaan uudenlaisia taitoja. Miten tällainen uusien ammattien oppiminen ja opettaminen tapahtuu? Oletko pohtinut tätä? Onko tähän olemassa jotain ajatuksia?
50-luvulta lähtien Suomessa nähtiin, että elektroniikka-ala tulee merkittäväksi. Ja silloin Suomessa käynnistettiin hyvin laajasti niiden taitojen peruskoulutusta, jota sitten voimakkaasti kasvatettiin 70-luvulla. Ja sen jälkeen syntyi Suomeen näitä niin kuin elektroniikka-alan yrityksiä, robotiikkayrityksiä ja muuta. Ja silloin tämä oli niin kuin ihan systemaattinen ja tavoitteellinen valtion tasolta tavoite lähteä kehittämään sitä osaamista alueille, joihin uskottiin silloin. Ja tämä on yksi tapa. Reivata koulutusohjelmat kokonaan uusiksi, vähentää siellä niitä vanhenevien ja poistuvien taitojen osuutta ja lisätä uusia. Ja sitten isona osana tuolla on, sanotaan nyt vaikka tämmöinen kuin auton kuljettajan ammatti, niin nyt jos robotit alkaa kuljettaa niitä autoja, niin siellä ei tarvitse ratin ääressä istua, mutta jonkun täytyy jossain pakata niitä autoja edelleen, jos ei robotti pakkaa, osaa kaikkea pakkausta ja purkua paikan päällä tehdä. Osittain se tulee tehtäväksi kauko-ohjattuna ja silloin meillä täytyy olla niiden kauko-ohjaajien koulutusta, että ne ymmärtää sen ja sitten täytyy paikan päällä olla joku, joka valvoo tai tarkistaa tai jotain. Ja se tietyssä mielessä se sama osaaminen ryhmittyy vaan uudestaan ja se niin kuin ne koulutusohjelmat täytyisi ryhmittää uudestaan. Ja jos ajatellaan jotain vaikka niin kuin logistiikkaa, niin valtava määrä aikaa siihen työhön tapahtuu nyt silleen, että kuluttajat käyvät kaupassa itse hakemassa ruoan.
Niin.
Ja minusta se on työtä. Et kun metsästäjä keräilijävaiheessa metsästäjä meni metsään hakemaan ruoan tai keräilijä meni metsään hakemaan marjat, niin se oli heidän työnsä. Mm. Ja nyt jos me mennään kauppaan ja haetaan ruoka kaupasta, niin se ei ole kyllä mitään vapaa-aikaa, kun se on työtä.
Totta.
Ja tämä niin kuin omavaraistalouteen, kun on siirrytty, niin se nyt sitten ajatellaan, että robottiliikenne tekee siitä kuljettamisesta paljon helpompaa, niin se onkin todennäköisesti paljon edullisempaa, että kaupasta lähtee auto, joka jakaa ne tavarat meidän kotiovelle, kuin että jokainen meistä lähtee kauppaan. Ja sitten jos kauppa jakaa ne meidän kotiovelle, niin ei tarvitse olla parkkipaikkoja ja muuta, ja se muuttaa rakentamista, mutta se tulee, siihen suoritteeseen tulee suuruuden ekonomia, jos siitä jää se kuljettaja pois.
Niin.
Ja jos se kuljettaja jää pois, niin jonkun täytyy kuitenkin vahtia sitä, jolloin meille tulee näitä kauko-ohjaajia ja logistiikan valvojia ja niitä, jotka sitten nostaa ne tavarat, jos ei robotti nosta, niin hoitaa sitä.
Ja joistakin varmaan tulee sitten robottityön johtajia ja niitä robottikouluttajia, jotka opettaa esimerkiksi uudessa logistiikkakeskuksessa ne robotit toimimaan oikein.
Kyllä. Ja sitten tulee ongelmanselvittäjiä, kun tässä vanha sanonta sanoo, että erehtyminen on inhimillistä ja katastrofiin tarvitaan tietokone.
Niin.
Koska tietokone pystyy monistamaan sen virheen miljoona kertaa ja näitä ongelmanselvittäjiä sitten tarvitaan varmasti. Ja yksi tyyppi ongelmanselvittäjä on se, että jos dronilla viedään jonkun metsän yli joku kauppakassi asiakkaalle ja se putoo sinne metsään, niin kuka ne kaikki sitten hakee sieltä metsästä? Meillä niin kuin tarvitaan joku, joka hakee ne, ja jos tätä tapahtuu valtakunnan laajuisesti, niin meillä täytyy olla niin kuin maan kattava valmiusverkosto näitä robottien pelastajia, jotka käy keräämässä niitä eksyneitä robotteja tuolla pitkin mäkiä.
Aivan. Ja jälleen uusia ammatteja.
Uusia ammatteja, joo, ja sitten täytyy huolehtia siitä, että ne kaikki saa lisää sähköä, missä ne mahtaakaan olla. Ja
niin.
Jos joku kylmä kuljetus reistaa välillä, niin sitten täytyy niin kuin olla kylmäambulanssi pelastamassa ne kylmäkuljetustavarat siellä, jotka saattaa olla lääkkeitä tai muuta hyvinkin arvokasta. Et kyllä sitä työtä tulee tuossa, kun miettii, että koneet tehostuessaan vähentää työtä. Niin kyllä ne tavalla vähentää, mutta sitten sitä uutta työtä tulee lisää ja sitä tulee jännistä paikoista lisää. Jos ajattelee tämmöistä tekoälyä, joka osaisi tehdä valituksia. Ajatellaan, että mä tekisin palvelun, jonka palvelun avulla voi tehdä valituksen mistä tahansa asiasta.
Niin.
Niin mä luulen, että Suomesta löytyisi miljoona ihmistä, jotka haluaa valittaa kerran vuodessa jostain, jos se olisi tarpeeksi helppoa. Ja ne miljoona ihmistä voisi jopa maksaa kympin siitä valituksen laatimisesta, ei ihan juristipalkkiota, mutta kympin. Niin siitä voisi saada 10 miljoonaa vuodessa siitä palvelun ylläpidosta, niin sitä voisi kehittääkin ihan hienon. Ja mitä se palvelu tekisi, niin se lukisi kaikki EU-direktiivit, kaikki lait ja kuuntelisi sen valituksen ja kytkisi sen valituksen kaikkiin oikeustapauksiin, kaikkiin direktiiveihin ja asetuksiin ja lakeihin ja kaikkien viranomaisten tehtäviin ja lähettäisi 1000 sivun mittaisen laadukkaan valituksen keskimäärin 10 eri virkamiehelle, joille se asia jotenkin liittyy, niin me saataisiin 10 000 000 sivusta erilaista valituskirjelmää tuonne hallintoon. Ja tuossa kohdassa, hyvin tehokkaasti, tuossa kohdassa voi kysyä, että vähensikö tämä nyt sitten työtä.
Niin.
Ja tämä kuvaa sitä, että tietynlainen tehostuminen lisää myös nollasummapelejä, tämä lisää negatiivisia summapelejä ja semmoinen idea, että työkalujen tehostaminen vähentää työtä, on hyvin niin kuin partiopoikamainen, lapsellinen. Se lisää myös vahingontekoa ja se lisää, niin kuin sitten se tekee monesta asiasta edullisemman, jolloin se lisää kysyntää. Ja se hyvin helposti, se kokonaistyömäärä voi olla paljon isompi kaiken sen niin kuin kaaoksen ja muutoksen hallinnan ja muun seurauksena. Eikä välttämättä edes maailma muutu paremmaksi.
Aivan. Eli ihan nopeasti tästä johdatellen, niin yksi taito, mitä me tarvitaan tulevaisuudessa ehkä enemmän, ihan tavalliset ihmiset, niin erilaisten asioiden syy-yhteyksiä ja riippuvuussuhteiden parempaa ymmärtämistä.
Niin se on aina ollut toimittajien tehtävä.
Niin.
Ja opettajien tehtävä. Nyt se voisi olla vähän niin kuin tekoälynkin tehtävä.
Niin.
Ja me voitaisiin saada erilaisia simulointimalleja, joilla me voidaan niin kuin kokeilla ja pelata, jolloin me opittaisiin sitä asiaa sitten yrityksen ja erehdyksen kautta, mutta ei tarvitsisi oikeassa maailmassa yrittää ja erehtyä, vaan voisi siinä niin kuin virtuaalimaailmassa kokeilla ensin, ne on halvempia ne erehdykset siellä kuin oikeasti, mutta kyllä tämä monimutkaisemmaksi muuttuu ja silloin semmoinen niin kuin moninainen hämmennyksestä auttaja on se, ja osa niistä on sitten näitä Trumpin kaltaisia niin kuin, jotka auttaa hämmennyksestä vähän niin kuin sanoisinko liian yksinkertaisilla keinoilla, jotka eivät ole oikeita.
Asioilla on paljon erilaisia yhteyksiä toisinsa, kun tässä lähdettiin uusista ammateista puhumaan ja niiden taustatekijöistä. Aika on mennyt todella mukavasti, melkein tunti. Ennen kuin päästetään Risto tästä muihin päivän askareisiin, niin kysytään häneltä vielä, että mikä olisi hyvä kirjasuositus, joka jakson kuuntelijan tämän tiimoilta kannattaisi lukea ymmärtääkseen paremmin sitä, että mihin ollaan menossa. Tietenkin tuo valiokunnan raportti suomeksi ja englanniksi on mielenkiintoista luettavaa. Sieltä olen useitakin katkelmia itse lukenut, mutta tällainen niin kuin hyvä teos.
Joku hyvä teos. Tämmöinen vauhdikas tulevaisuuskuvaus. Mä tykkään lukea tieteiskirjoja, tai olen tykännyt lukea tieteiskirjoja. Nyt en enää niin paljon, koska tämä maailma menee nopeammin eteenpäin kuin mitä ne useimmat tieteiskirjat on osannut kuvitella. Mutta David Brin on yksi mun suosikki kirjailijoita, ja hänen kirjansa Existence on melko tuore, ja siinä oli valtavan kiehtova kuvaus tulevaisuudesta joskus runsaan 50 vuoden päästä, ja hyvin laajasti erilaisia muutoksia yhteiskunnassa, mitä hän siinä näki, ja sitten myös kysymys siitä, että miksi meistä vaikuttaa siltä, että me ollaan yksin täällä maailmankaikkeudessa, ja mitä tuosta tekoälystä mahdollisesti tulee.
Selvä. Laitetaan tuon kirjan tiedot tämän jakson web-sivulle, niin on helpompi löytää se. Paljon kiitoksia meidän kuuntelijoille. Jääkää odottamaan seuraavaa jaksoa. Lähettäkää meille myös juttuehdotuksia. Osoite on soveltoradio@sovelto.fi. Ja seuraavassa jaksossa taas jotakin uutta. Kiitoksia Ristolle vierailusta ja kiitokset kuulemiin teille kuuntelijoille.
Kiitos.